To dnešní téma, které jsem zvolil, se týká jednoho takového bohabojného člověka. Určitě toho člověka znáte z Bible velice dobře. Většinou, když tu vždycky jsem, tak je kázání z Nového zákona, tak já říkám, je třeba trochu to vyvážit, tak dáme něco z toho Starého zákona, tak doufám, že nebudete na mě nahněvaný a něco si z toho odnesete. Tak, já vás nechám na začátek trochu hádat. Ten člověk byl izraelský král, byl to druhý izraelský král, tak už víte, byl to David. A teď ta situace, o které budeme mluvit. Tak, ten král David spáchal jeden čin, který se Hospodinu úplně nelíbil. Hospodin mu na základě toho činu dal A, B, C. Davide, máš tři možnosti trestu, který tě za ten čin potká. Správně, teď nějaký písmák David a sčítání lidu. Takže dneska budeme mluvit o tomhle zamyšlení, bude to takové spíše příběhové kázání, nicméně je v něm mnoho aplikačních myšlenek, já některé zvýrazním více, některé nezvýrazním vůbec, které jsou aktuální i pro nás v našich životech. Pojďme si ten příběh přečíst, on je zapsán na dvou místech, je zapsán v Paralipomenon a v Samuelově, v druhé knize Samuelově. My si to přečteme z té Paralipomenon a budeme od 21. kapitoly číst. Takže první Paralipomenon, někteří tam máte první letopisu, od 21. kapitoly a bude to 1. až 17. verš. Proti Izraeli pak povstal Satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska, jděte, sečtěte Izrael od Beršeby až po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet. Joab ale namítl. Hospodin kéž rozmnoží svůj lid na stokrát, můj pane a králi. Nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč má být na Izrael uvalena vina? Proti královskému slovu ale Joab ani velitelé vojska nic nezmohli. A tak se vydali projít celý Izrael. Když se vrátili do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu. Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů. Juda čítal 470 000 bojeschopných mužů. Joab mezi ně nezapočítal Lévyho a Benjamína, protože se mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil a tak udeřil na Izrael. Spáchal jsem veliký hřích, volal pak David k Bohu. Prosím tě, ale odpust vinu svého služebníka. Zachoval jsem se jako hrozný hlupák. Hospodin tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi. Jdi a promluv k Davidovi. Tak praví Hospodin, nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám. Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu, tak praví Hospodin, vyber si 3 roky hladu, 3 měsíce drancování, kdy tě bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo 3 dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi. Teď uvaž, jak mám odpovědět tomu, který mě posílá. Je mi tak úzko, odpověděl David Gádovi. Ať raději padneme do rukou Hospodinu. Je přece velmi milosrdný. Jen ať nepadnu do rukou lidem. Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů. A Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojal ho nad tím neštěstím lítost a řekl andělovi hubícímu lid. Dost, už zadrž. Hospodinův anděl právě stál u mlatu Arabnie Buzejského. David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí staseným mečem, namířeným proti Jeruzalému. David i stařešinové, oblečení pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu, to přece já jsem nechal se čízlit. Já jsem to dozřešil. Já jsem spáchal zlo. Co ale provedly tyto ovečky, Hospodine? Bože můj, ať tvá ruka dolehne na mě a na mou rodinu. Jen ať ta rána nepadá na tvůj lid. Tady zatím ten příběh přerušíme. Velice dramatický děj popsaný, jak to v Bibli bývá, v pár větách. Je tam spoustu prostoru pro lidi, kteří rádi ty příběhy domýšlejí, mají nějakou fantazii. Pojďme si ho teď trošku ten příběh postupně projít. David chce sečíst lid, pověří tím Joába, který má nějaké námitky, ale udělá. Hospodin se na Davida rozhněvá, vybere mu tři různé tresty, David si zvolí jeden z nich, mor na Izrael a umírá 70 tisíc lidí. To je velice rychlá rekapitulace. Možná tak nějak by zněl ten článek dneska ve zprávách. Po vyslovení jména David každému vystane na mysl obrovské množství asociací. Když se jenom zamyslíme teď, co všechno o Davidovi víme, jo? Kolik těch jednotlivých kapitol v té Biblii o tom Davidovi je napsáno, kolik jeho bojů a bitev tam je napsáno, tak to je neuvěřitelné množství. Ovšem neuvěřitelné množství je taky lidí, které David se svojí armádou jaksi zahubil. Tak jsem zkoušel hledat, jestli nikdo zahubil těch lidí v Biblii víc než David a nenašel jsem odpověď, že by to byl někdo jiný. Takže jsem si tak řekl, že David asi teda byl tím nejmasovějším zabijákem v Biblii. Samozřejmě celá jeho armáda. Nicméně tehdy to pro Davida byly úžasné okamžiky. Vítězství s Hospodinem. Vítězství, kdy porážel Amonce, Aramejce, Filištiny. Každá bitva, každý boj, kdy ti muži bojovali tváří v tvář, v ruce kopí, dívali se na sebe a čelili tváří v tvář smrti. O to více musel David důvěřovat Hospodinu, aby tohle to dokázal zvládnout, aby v tom obstál. A právě po jedné z těch vítězných bitev nad potomky gatských refajců, což byli obři, z jejich pokolení pocházel i Goliáš, tak právě po vítězství nad tímto národem máme v Biblii tu zprávu o Davidově sčítání lidu. Celou dobu jsme četli o válkách a najednou změna programu. David se rozhodl sečíst si lid. Dává svému dobrému příteli Joábovi jasný rozkaz. Většinou králův rozkaz musel znít jasně, aby byl splnitelný. Joab byl často volán před krále. Poslouchal to, co mu král nařídil, konal tak. Možná i tehdy, když byl volán, čekal, tak Joabe, Refajce jsme zvládli, tak teď budeme pokračovat na východ, nebo na západ, nebo na sever, nebo na jih. Ale dostává tentokrát úplně jiný rozkaz. Zní podněkud odlišně. Žádné války, ale sčítání lidu. Na začátku toho textu, který jsme četli, byla jedna větička. Proti Izraeli pak povstal Satan. Synonymum protivník nebo žalobce. Takže v podstatě nic nového. Proti Izraeli povstal další protivník. Povstávalo jich hodně, jak jsme říkali, mnoho válek. Téměř v každé dosavadní situaci, kdy povstal protivník, tak David klekl na kolena, modlil se, doptával se, jak toto má řešit, jak má bojovat. A Hospodin mu dal vítězství. Dosavadně to bylo s každým protivníkem. Tento protivník ale není z masa a kostí, jako byli ti předchozí. Vždycky při tom vítězství spolupráce s Joabem, tentokrát opět spolupráce, která k vítězství nevede. David byl pokoušen Satanem. Autoři různých kázání či spisů na toto téma mají na událost téměř jednotný názor. Davidovi pravděpodobně jeho výhry, neustále zabírání území, jak bychom řekli, stouplo do hlavy. Úžasně se mu vojensky dařilo, jeho moc byla mnohokrát upevněna. Stouplo mu sebevědomí až do té míry, že chtěl sám sobě i celému národu, okolním národům dokázat, na co vlastně tenhle izraelský národ má. Na co vlastně jeho velká armáda stačí. Jak velká je kapacita toho národa v boji proti nepříteli. Vždycky David dokázal s boží pomocí výborně zhodnotit ty nepřátelé. Poznal, jak je silný. A když si uvědomil, že nemá vojenskou převahu, tak o to více se modlil, o to více to prožíval. Tady ovšem tu situaci podcenil. V boji se nemodlil, nekonzultoval to s Hospodinem, jak měl ve zvyku. Podlehl jaksi vlastnímu úsudku. A dokonce tam je i námitka od toho Joába, že? Ty Davide, já si nemyslím, že je to úplně dobře. On tady je to napsané tak vznešeně. Nech Hospodin zvětší svůj lid třeba 100krát. Což nejsou ti všichni, králi můj, pane služebníky mého pána, proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit? Možná bychom řekli, to je politická odpověď. Na Davida to ale nezapůsobilo. Davidem to nehlo. Možná je to škoda, že na toho Joába nedbal, že? Když spoustu rad, které mu předtím dal, byly užitečné, i tahle mohla být užitečná. Nicméně akce pokračuje a Joab se jal konat to, co mu David přikázal. Sčítání lidu. Vzpomínáte si, kdy bylo v České republice naposledy sčítání lidu? Já rozděluji ten život před svatbou a po svatbě, tak vím, že tohle bylo před svatbou a pak ještě po narození dítěte, ale to je zase jinak. Tak tohle bylo před svatbou a bylo to v roce 2011, jestli si pamatuju. A bylo to dokonce únor, březen, duben. Taky vám došly takové papíry, všichni jsme vyplňovali, už to bylo, myslím, elektronicky. Vzpomínáte, co všechno se tam sledovalo za znaky? Bylo tam toho spoustu, že? Zaměstnání a jaká je to oblast, potom mám za to, že tam byly počet televizorů nebo něco takového. A spoustu dalších znaků a proměných, které se pak všechny tak sesumarizují, vyhodnotí. Většinou ty výsledky známe až tak za rok, ne dřív, že? Protože toho jako je, těch znaků je obrovské množství, aby to někdo vyhodnotil, zabere to trochu víc než den, dva nebo týden. Jo? Takže pak se dozvíme i nějaký ten výsledek, ministerstvo to vezme a naloží s tím tak a tak a spoustu rozhodnutí na základě toho udělají a opírají se o to, že ano, tak si to lidi rozhodli, tak lidi to potřebují. A co ten David, jak on to sčítání sledoval? Měl taky ty dotazníky, co Jabr zdával? Co on tam sledoval? On tam sledoval dva znaky. Bojeschopný, nebojeschopný. A když už tam máme tu koncovku ní, tak to nemohla být žena, protože to byla ná, že? Takže on sledoval, jestli je to muž nebo žena. Pokud to byl muž, tak sledoval bojeschopný nebo nebojeschopný. Tak to bylo jediný dva znaky, které ho zajímaly, takže Joab to vyhodnocení měl velice rychle hotový. Nezaměstnal žádný tým statistiku, bylo to mnohem jednodušší. Takže opravdu, když nad tím přemýšlíme, tak to vlastně byl takovej vznik armády. Počítání čárek za každého bojeschopného muže vojáka. Teď se trošku zastavíme a zkusíme ty myšlenky převést do aplikační úrovně. Davidovo jednání krásně ilustruje naše lidské jednání. Žijeme s Bohem, máme s ním spoustu krásných zkušeností, máme s ním spoustu vyhraných bitev, které posilují naše sebevědomí, samozřejmě to je jaksi přirozená věc. Máme i dobré přátele ve stejné víře, s kterými si rozumíme, jako David měl možná Joába, kteří táhnou za jeden provaz, pomáhají nám ty naše životní bitvy vyhrávat. A náhle se objeví další životní problém, možná další pokušení ke hříchu, další taková naše bitva, která by mohla být vyhraná. Protivník je pořád stejný, triky jsou pořád stejné, ale podlehneme. Satan tady útočil na to stejné, jako útočí u milionů lidí na celé zeměkouli a tím je pýcha, vysoké ego, pocit moci. Buduje v člověku tak silnou důvěru v sama sebe, že začne více důvěřovat ve schopnosti svoje a toho, co vybudoval, než v Boha. Je to veliké pokušení a David i my mu často neodoláme a podlehneme. Když se vrátíme zpátky k tomu příběhu, Joab vyrazil sčítat po své námice, měl to marné, řekli bychom, musel vyrazit do terénu. A teď je tam zase krásná větička. Po své námice se sebral a prošel celý Izrael. To je tam napsáno jednou větou, že prošel ten celý Izrael, aby je spočítal. Taková krásná, krátká větička. Co to znamenalo? Tak. Teď závorka. To znamenalo. Tak já jsem tady si to napsal. Joab určitě nechodil sám, spoustu kolegů s ním muselo chodit a nachodil minimálně 500 kilometrů od té Beršeby po Dan, jo, když to měl projít. 500 kilometrů to člověk neujde za den ani za týden, troufl bych si říct, že dneska to autem překonáme možná během toho dne. A po té cestě, pokud budeme počítat ženy a děti, tak potkal minimálně 3 miliony lidí. To je dost, že? Já už jsem, když vidím tohle číslo 3 miliony, tak to už je třetina České republiky skoro, to je hodně lidí. No tolik bych jim možná ani potkat nechtěl, to by mi z toho šla hlava kolem. A teď ještě, když to vám kolik denně jich ten Joab musel potkat, tak denně jsem to spočítal, kdyby potkal 10 000 lidí denně, to je hodně, si myslím to ani na tom Staromáku nebo Václaváku, možná, když jsou nějaké ty největší koncerty, tak tam je několik desítek, nebo hokejové utkání. Tam je nějaká ta desítka, 6-7 tisíc, 10 tisíc lidí a to už je hlava na hlavě. Takže kdyby jich já potkal denně 10 tisíc, tak by to procházel 10 měsíců zhruba. A až tak jsem se, pardon, tak by to procházel 300 dní, že to je vlastně 10 měsíců. A až tak jsem se nemýlil, protože když jsem se pak podíval do pramenu, tak on to procházel 9 měsíců a 20 dní. Takže on opravdu musel denně skoro 10 tisíc lidí potkat. Tak si asi na toho Davida vzpomněl každý den, že opravdu teda to musí udělat pořádně. Benjamina a ještě jeden kmen teda tam obešel, že ty nesčítal, Levi a Benjamin. Nicméně rezumé toho sčítání bylo 1 milion 100 tisíc mužů schopných tasit meč a 470 tisíc mužů schopných tasit meč z Judy. Izrael versus Juda. Takže obrovská 1,5 milionu bojeschopných vojáků čítající armáda. Když čtete ty historické prameny, tak víte, že tam se bojovalo s desítkama tisíc vojáků a to byly už takové vrcholné armády, takové největší. Možná někde bylo 80 a to už opravdu bylo hodně. A když máte 1,5 milionu, to je asi suverénně největší armáda, která tam na tom středním východě byla. David se dozví to číslo a začíná ho trápit svědomí. Jak Samuel píše, přečtu to ve verši 10. Po tom sčítání lidu, ale Davida začalo trápit svědomí. Spáchal jsem veliký hřích, volal David k Hospodinu. Prosím tě, Hospodine, odpusť vinu svého služebníka. Zachoval jsem se jako hrozný hlupák. David začíná sám sebe označovat slovy hlupák, v jiném překladu pomatenec. To jsou možná jedny z nejsilnějších slov, která nám Bible nabízí. Jenom to nám ilustruje velikost té Davidovy lítosti a to, že možná ani nebylo jiného termínu, jak by to bylo možné přeložit. David lituje svého provinění. Uvědomil si, co udělal. Když jsem to četl, tak první otázka, která mi zněla hlavou, proč si to uvědomil až po 9 měsících a 20 dnech? Proč až tehdy, když uslyšel to číslo? Proč celou akci nezastavil mnohem dřív? Mohl pro Joaba poslat lidi s kočárem, potkat 10 000 lidí denně, toho hodně zdrželo. Proč nechal Joaba velitel vojska tu akci dokončit? Proč možná mnohdy my necháme ten hřích dokončit, když bychom ho mohli v začátku zastavit? Ráno za Davidem přichází Gád, prorok. Pro Davida to byla těžká situace. Asi celou noc nespal. Vyčítal si svoji obrovskou chybu. Prosil Hospodina o odpuštění. Hospodin odpovídá. Dává Davidovi na výběr. V tom je náš příběh výjimečný nad ostatními příběhy. Hospodin nedává příliš často na výběr. Když, tak ze dvou možností, ale že by Hospodin dal na výběr ze tří možností, to je vyloženě mimořádná situace. A mimořádné je to i v tom, že to jsou samé negativa. Co můžeme očekávat za hřích? 3 roky hladu, 3 měsíce trancování nepřáteli, 3 dny moru Hospodinova meče. Teď se můžeme zkusit vžít do Davidovy kůže a vybrat si trest pro Izrael. Možná vybrat si obrazně řečeno trest za svůj hřích, to už nám není tak do smíchu. 3 roky hladu, stop prosperitě říše, začátek bídy, ze které se národ bude možná minimálně další 3 roky zpamatovávat. 3 měsíce porážek ve vojenských bitvách a drancování rozjíždějící se ekonomiky. 3 měsíce pokořování od těch, kteří již byli Izraelem pokořeni. Není nic horšího. A poslední 3 dny Hospodinova meče, kdy anděl projde zemi a bude rozsevat zhoubu po celém Izraeli. David volil poslední variantu, národ to stálo 70 000 mužských životů. Ženy a děti nepočítali. Není tomu mnoho dní, předevčírem, že? Tragická událost v Nice ve Francii, na kolonádě tam jeden řidič kamionu najel do lidí a 84 mrtvých, 200 zraněných nebo kolik. Všichni se na toho člověka dívají jako na obrovského zločince. Ten muž už nežije a většina lidí si možná řekne, to je dobře, a když ne toto, tak druhá většina si řekne, minimálně kdyby žil, tak by měl dostat do životí nebo nějaký jiný krutý trest. Asi se nenajde nikdo, kdo by jeho činnost spravedlnil. 84 lidí versus 70 000. Jak se ten národ díval na Davida, na svého krále? To byli otcové od rodin. To byli schopní řemeslníci. To byli muži, kteří možná vedli města, kteří měli tomu národu co nabídnout, co dát. 70 000 lidí, to jsou 2 města, kde žiju. To jsou 2 celá Znojma. Možná mnozí z vás jste tam byli. Středně velké město, řekl bych, liduprázdné. 2 takové liduprázdné města v republice by nám zbyly. Nás je 10 milionů, jich byly 3 miliony. Byla to velká ztráta. Pojďme pokračovat v příběhu. David pak na mlatu Aravny Jebuzejského uvidí anděla, který se právě na Hospodinův rozkaz zastavil před hubením národa v Jeruzalémě. David pak prosí Hospodina, ať udeří na jeho rodinu, ale ne na ty lidi, kteří za nic nemohou. Později pak koupí ten mlat, to je část, kterou už jsme nečetli, postaví tam Hospodinu oltář a na tom oltáři pak obětuje zápalnou oběť za svůj hřích. Hospodin oběť přijme a událost vrcholí tím, že David to místo zaslíbil pro stavbu domu Hospodinova, pro stavbu chrámu. A skutečně na tom místě pak Šalamoun postavil ten chrám, velký slavný chrám. Svým jednáním jakoby Hospodin ukazoval, jak je důležité, aby izraelský král spolehal pouze na Hospodina, ne na sebe. Celá ta událost bude pro příští generace tak silným příkladem, že bychom řekli, tady není šance, aby se odklonili od Hospodinovy cesty. Pokud vem další generaci Šalamouna, který se potom vrátil, tak už čtvrtá generace, později judský král, už ten od Hospodina odešel úplně. Z boží strany možná velice kruté jednání jen v praxi ilustruje velice dobře známý fakt, že mzdou hříchu je smrt. Davida po spáchání trápilo svědomí. Koho z vás nikdy netrápilo svědomí? Takový mezi námi není. Nejsem to ani já a vím, že to není ani nikdo z vás, protože jsme hříšní lidé. Známe našeho Hospodina natolik, abychom si dokázali uvědomit, kde jsme zřešili, nebo nám trvá 9 měsíců a 20 dní, než si uvědomíme, že jsme zřešili. Davidovi to asi trvalo právě tak dlouho, než mu to všechno došlo, co svým činem zkázal Hospodinu. Možná, kdyby na toto dříve myslel, doptával se Hospodina hnedkom na začátku, nemuselo to národ stát tolik utrpení, tolik špatného. Davidův hřích se rozrostl tak moc, že jeho následky už nebylo možné vrátit, nebylo možné vzít zpět. To často nejde ani po krátké době, natož po 9 měsících. Možná i já, vy máte ve svém životě podobnou zkušenost, kdy následky vašeho rozhodnutí, vašeho špatného rozhodnutí hříchu už nešlo vzít zpátky. A pak jste se jenom dívali, jak se to multiplikuje, množí a jak ty následky mají vliv na další ovečky. tady to bylo na ty ovečky, které David jako pastýř pásl. V našem okolí to může být na naše kolegy, na naši rodinu, na naše nejbližší přátelé. Náš hřích se netýká pouze nás samotných. Náš hřích má vždycky dopady na naše okolí. Možná to na první pohled není vidět. Proto je potřeba mít i ten druhý pohled, případně se na to podívat znovu. Jako určité uvědomění si toho, že opravdu následky hříchu, který spácháme pouze my, nenesem pouze my, ale než toho i naše okolí. Teď je důležité, abychom si uvědomili, jaký je rozdíl mezi Davidem, jeho třemi možnostmi a námi a naší jednou možností. Možná bych řekl naší jedinou možností. Je tam obrovský rozdíl. Žijem o několik tisíc let za Davidem. To už jsem nepočítal, kolik to je, ale minimálně 3, možná více to bude. David činil pokání. Co mu to přineslo? Z našeho lidského pohledu v první fázi nic. 3 tresty mu to přineslo. Přišel prorok, Hospodin s ním začal komunikovat, takže přineslo mu to komunikaci. Bůh poslal proroka s negativním rozsudkem. Zažíváme my podobné situace jako David. Marku spáchal si hřích, činíš pokání, Hospodin ke mně promluví, tak Marku, vyber si A, B, C. Buď to nebudete mít jako rodina 3 roky na jídlo, nebo můžete zapomenout na to, že budete někdy mít nějaký dům, anebo budete trpět nemoci ty i tvá žena a vaše dítě. Odpovídá nám takto Hospodin naše pokání? Nikoli. Hospodin odpovídá úplně jinak. Naprosto ne. Vždyť přece my máme přímluvce. Ježíše ukřižovaného. A to je něco, co mi buduje úsměv na tváři pomalu, protože my jsme úplně v jiné situaci než David. A to je důležité. Musíme si uvědomit ten rozdíl, ale zároveň je třeba mít na paměti, čím ten rozdíl byl vykoupen a to, že to není jaksi automatické. To, že přirozené je to, co potkalo Davida. To, že nepřirozené, možná bychom řekl zásah nadpřirozeného zhůry, je to, co potká po našem hříchu nás. My činíme pokání a máme přímluvce a díky oběti Ježíše Krista, který vzal naše hříchy na sebe, dostáváme odpuštění. Jaká pravidla se změnila oproti nám a Davidovi? Jak to, že to funguje jinak? Jak to, že mzdou hříchu tady teď už na zemi není smrt, nepotkáme se s ní bezprostředně po hříchu? V té Biblii se ty pravidla nezměnily, tam jsou pořád stejná. Ale někdo tam tu propast překlenul, někdo na ní udělal most, po kterém můžeme přejít na druhou stranu. Hospodin Davida pro jeho hřích nezatracuje. Přijímá jeho oběť. To je to B. Přijímá jeho oběť. Končí ten trest, končí ty následky. Dokonce mu dává odpuštění. Přijímá symboliku na oběť Ježíše Krista. A to je opět i pro nás ilustrace toho, že přišel Ježíš, který zemřel jak za Davida, který zemřel tak za nás. A lépe si tak můžeme uvědomit tu hloubku, šířku, výšku toho, co Ježíš skutečně vykonal. Pokušení tady u nás, v našich životech, na našem světě, v našich rodinách, v našem zaměstnání, bude neustále, jako bylo pokušení i na dvoře Davida. Boj s protivníkem, s velkým P, satanem, žalobcem se nevyhneme. To, že proti nám povstane v situaci, kdy budeme nejsilnější, tomu se taky nevyhneme. Pravděpodobně se to stane. Paradox je, že Hospodin vidí, že v tu chvíli jsme pro ten boj nejslabší, ale my si myslíme, že jsme nejsilnější. Není jednoduché obstát. Ani muž, který psal žalmy, muž, který s Hospodinem vyhrál mnoho bitev, neobstál. Kdo sám ve vlastní síle obstojí před nejsilnějším z padlých andělů. Bohabojný bohatýr, kterého si Hospodin zamiloval, nedokázal před tímto protivníkem obstát. Na druhou stranu, pokud ten bohabojný bohatýr se doptával Hospodina, tak nebyla bitva, kterou by prohrál. Dokonce i bitvy, které byly jaksi nad jeho síly, nebyly prohrané. Příklad Davida jasně ukazuje, že Hospodin dává vítězství. Důležité je uvědomit si, že nezvítězím bez Hospodina. Ani když mám silnou armádu. Možná naše silná armáda můžou být naše dovednosti, schopnosti. Silná sebemotivace, silné sebezapření, které sami budujeme. Je tam moc toho sami a sebe. To už vede k tomu egu, k tomu, na co můžeme narazit, k tomu, na co může útočit. 1,5 milionu bojeschopných mužů ho nedokázalo před tím protivníkem ochránit. Může mít sebe silnější výzbroj a pravděpodobně neobstojíme. Pokud moje ego jaksi přemůže moji víru, že už se dostane nad ní, řeknu si, teď už to zvládnu i bez té berličky víry, jak mnozí to nazývají, pak jsem ztracen, pokud to jako takhle nechám vyrůst. Závěrem bych chtěl říci jednu myšlenku, že bez Hospodina není vítězství. Pokud ho opustím, pak mě, jak jsme četli, slyšeli, nic nezachrání. Držet a doptávat se Hospodina znamená nepodlehnout protivníkovi. Amen.